Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
Prøv lige at høre det her. Didn't walk me down no stairs. Han hjalp mig ikke ned ad trappen. Han advarede mig ikke mod de drenge, der var ligeglade. Han fortalte mig ikke, hvordan en rigtig mand er. Så jeg faldt for dem, der var gode til at lyve. Tydeligvis en kvinde i krise. Svære følelser, svære kærlighedsrelationer. Hjerte, smerte. Sangerinden her hedder Shania Monet. Hun findes ikke. I hvert fald ikke i en fysisk virkelighed. Hun er genereret af AI. Hendes stemme, hendes sang, musikken, billederne af hende på udgivelsen. Sangen her kom på hitlisten, den berømte hitliste Billboard, i november 25 på 30. pladsen. Sangen hedder How Was I Supposed to Know? Den handler om, hvordan mennesker indgår i relationer med hinanden og opfører sig over for hinanden. Hvilket alt andet lige er pænt ironisk, når man tænker på, at Shania Monet ikke er et menneske af kød og blod. I januar 25 kunne man på litteraturtjenesten Mofibo møde forfatteren Rosie Lett og hendes novellesamling Nye Horisonter. Rosie Lett bor med sin kat Weiwei i London og har sin egen profil på Instagram, hvor man kan følge med i hendes liv. Bortset fra, at Rosie Lett ikke har et liv, ikke findes som andet end en AI-figur. Hvis du en lille smule fiks på promptetasterne, kan du på kort tid skabe dit eget Picasso- eller Van Gogh-maleri i et AI-program. Og i januar 26 demonstrerede den humanoide robot Ada sine færdigheder med pen og pensel på Utzon Centeret i Aalborg, hvor hun udstiller skitser af bygninger, huse til beboelse på månen. Kan vi kende forskel på de oplevelser, vi får af kunst i anførselstegn, skabt af en kunstig intelligens, og kunst skabt af et menneske med følelser, liv, en levet historie, kropslige behov, fornemmelse af tid, alle de der ting, mennesker er og oplever. Og betyder det noget, om vi kan spotte AI'en, hvis bare vi føler med Shania Monet, når hun krænger sine følelser ud gennem sang?
Det er jo sådan en soulet, sådan meget følsom måde at synge på, ala, jeg kunne nævne Alicia Keys eller andre.
Men altså, det, flommen af filer med sange, der lyder som Taylor Swift og Sabrina Carpenter og Billie Eilish, bliver sindssyg.
Ja. og formentlig pisse svært at orientere sig i også, hvornår noget er hvad. Men der kommer de formentlig til at udsende værker, disse kunstnere, vi taler om her, som disclaimer for fulde gardiner.
Ja, det bliver jo spændende, ikke? Og så skal man også lige pludselig... Så sidder der en dude derude, skal retfærdiggøre, at han rent faktisk eksisterer.
Men vi hører her er Ralf Christensen, musikredaktør og musik- og filmanmelder ved Dagbladet Information.
For mig er kunsten vel, at man løfter sig over det ordinære, at man finder noget, som har en personlighed, et skær originalitet. Altså lad os lige så fast, originalitet er et virkelig farligt begreb. Det eneste egentlig originale i universet, det er Big Bang, ikke? Og så den abe, der slog de to første sten sammen mod hinanden. Lad os lige blive enige om det, men ikke desto mindre et skær af noget nyt, en svimmelhed, man oplever, ikke?
Og Ralf Christensen har selskab på det her supertankertogt af Marie Koldkær Højlund.
Jeg er komponist og musiker. Og lektor på Aarhus Universitet.
I?
Sound studies. Alt muligt med lyd og musik og lytning, ikke mindst. For mig som kunstner, så er det jo alle de steder, hvor jeg ikke forstår det. Og det er tvivlen. Og det er de brud, der sker. Og det er også det i lytteren, i hvert fald for mig som kunstforbruger eller kunstmodtager. Så handler det meget om det der med, at det på en eller anden måde skaber et brud i det forståelige og det kendte.
Og endelig skal vi også møde manden, der har skabt Ada, den robot, jeg lige nævnte, som tegner og maler bygninger til en fremtidig bosættelse på månen.
I'm Ada Meller, and I'm the director of the Ada Robot Studios.
Og for lige at understrege, manden her hedder Adan, og robotten hedder Ada, AI-DA, som selvfølgelig spiller på bogstaverne AI.
The whole point of this project with Ada is that she's a mirror a mirror, an uncomfortable mirror, because she's saying, okay, we're going into an age of technology and society merging. What does that look like? Just because we can do this, do we want to do this? And so Ada's artwork provokes those sorts of very significant questions.
Ada er et spejl. Et ubehageligt spejl, siger Aidan, fordi hun peger på, at vi er på vej ind i en tidsalder, hvor teknologi og samfund smelter sammen. Og hvordan ser det ud? Det er noget, vi kan, men er det også noget, vi vil? Så der har vi det. De fleste kender formentlig oplevelsen i mødet med noget stor kunst, en flot og imponerende bygning eller et maleri, en bog, vi læser, som rammer os på en helt særlig måde, et stykke musik, som vækker alle mulige følelser og tanker i os og får de små hår i nakken og på underarmen til at rejse sig. Som den franske filosof Jean-François Lyotard i sin lille bog Gestus fra 1991 beskriver oplevelsen af det sublime med stort begyndelsesbogstav, når verden pludselig åbner sig i al sin gruopvækkende vælde foran os, og vi får et sug i maven eller et sug i erkendelsen, en måske ligefrem tidløs, ordløs indsigt i nærmest alt på én gang i et splitsekund. Lyotard skriver: det sublime befinder sig hinsides eller forud for enhver mulighed for at danne en forestilling om noget givet, som en ren idé, der overskrider forestillingsevnen og afsnører dens horisont. Tanken føler sin forandring i det sanselige blive revet op og ser sig selv balancere med sine objekter på afgrundens rand. Jeg betragtede et billede grusomt og ubehageligt. Her står jeg ved afgrunden og trænger til ensomhed og blues. Her går jeg og plukker blomster. Blomster, som er til dig. Orkestret Sort Sol kom muligvis Lyotard i forkøbet med nummeret The Abyss, afgrunden fra 1983. Jeg skal ikke udelukke, at nogen kan have den oplevelse med Shania Monet's How Was I Supposed to Know, eller et nummer med et andet AI-orkester, Velvet Sundown, men jeg tillader mig alligevel at tvivle lidt. I hvert fald på dybden af oplevelsen. Men samtidig synes jeg, at det er ved at undersøge, hvad det er, der mangler i AI-kunsten, før det bliver til de typer af værk, som læner os ud over afgrunden. Dust on the wind,
boots on the ground. Jeg vil sige, at der ikke nødvendigvis mangler noget. Nu har jeg måske til gode at høre musik, som jeg vil kalde for kunst, for en AI's hånd, so to speak. Men jeg vil sige, det som vil mangle for de fleste mennesker, trods alt, det er en menneskelig afsender. Fordi det handler jo rigtig meget, vi er jo altså, spejlneuroner. Vi er fulde af spejlneuroner, vi spejler os i andre mennesker, vi spejler os i følelser, og langt det meste musik. Og i min optik måske også for meget musik handler om følelser. Kærlighedssangen er trods alt stadig ikke gået af mode. Og det er svært, tror jeg, for folk at acceptere i sidste ende, at der ikke er nogen menneskelige afsender. Men det, dermed ikke, skal jeg ikke afvise, at man jo bare sidder og scroller sin Spotify-liste igennem, og så hører man noget, som man synes er virkelig godt, og så finder man bagefter ud af det AI, og så er der jo ingen grund til ikke at elske den sang. Af den grund. Men det, at der ikke er en menneskelig afsender på, det vil for mange være et turn-off.
Teknisk set er der i hvert fald ikke noget at udsætte på det. Lyden er god, det er teknisk velproduceret, vil mange sikkert sige, og instrumenterne og sangen er teknisk velfungerende. De synger ikke falsk, de spiller ikke forkert.
Det er altid spændende at kigge på de ord, vi bruger. Og når vi siger teknik, hvad mener vi så? Det græske ord tekne handler om mere end noget processuelt, der sker. Det handler om viden i at gøre. Altså så, det er en situeret praksis, så at sige. Det er noget, der sker af nogen i en kontekst. Altså det tekniske. Så jeg tænker, når letbruget teknik på den måde, så er det måske nærmere den her automatiske, processuelle ting, han hentyder til. Fordi jeg tænker egentlig teknisk som noget, der også afhænger af at tage en masse valg. Altså, det handler ikke kun om at kunne et instrument, så at sige, men det handler om, hvordan man teknisk omsætter den viden i praksis.
Den Let, som Marie Koldkær Højlund refererer til her, er musikeren, forfatteren med meget mere, Christian Let, som i en kronik i Weekendavisen 3. januar 26, blandt andet skriver, at vi har teknologi og teknik, citat, der kan generere en mere perfekt litterær konstruktion i det rigtige Proust-sprog, konstruere en Nolan-film, der ikke taber plot-twistet på gulvet, eller fremtrylle en plade, der kan reproducere Beatles' hellige logik, citat slut. Jeg tilføjer gerne en håndfuld af de klassiske komponister til den pulje. Så hvor er det, det går galt, hvis vi altså synes, det gør det? Hvad er det, der mangler i AI-kunsten?
For mig som kunstner, så er det jo alle de steder, hvor jeg ikke forstår det. Og det er tvivlen, og det er de brud, der sker. Og det er også det i lytteren, i hvert fald for mig som kunstforbruger eller kunstmodtager. Så handler det meget om det der med, at det på en eller anden måde skaber et brud i det forståelige og det kendte. Og det, som jeg allerede har, så at sige, som forståelsesramme. Så der er et eller andet spil her imellem. Noget, der ikke kan fejle, altså i maskinen, ikke også? Det her med, at den kan ikke gøre noget nyt, som ikke er sket før. Og det er ikke sikkert, at vi som lyttere kan afkode, om der er den her fejlbarlighed til stede. Men hvis vi lytter ind på for eksempel det soniske, som jeg jo også er meget optaget af, altså simpelthen den lydlige kvalitet, så har jeg en idé om, at vi rent faktisk som lyttere, er der en masse i lyden, som vi ikke kan sætte ord på, ikke nødvendigvis er bevidste om, men hvor vi godt kan høre, at der ikke er den her fejlbarlighed i spil.
Altså den menneskelige fejlbarlighed.
Simpelthen, altså for at give et eksempel, jeg har lidt snakket med mine lydekspertvenner også om det her, hvordan er det, vi skelner. Der talte vi om for eksempel stemmen, altså hvis vi tager hende her, Xenia Monet, hende her, som er på Billboard, eller har været på Billboard-listen, som den første AI-kunstner, hvis vi nu skal kalde det, nu bruger vi bare det ord, ikke? Sangerinde. Og vi sad og lyttede, prøv simpelthen at lytte ind i, hvis jeg hører hendes ideal, eller idealet for den musik, det er jo sådan en soulet, sådan meget følsom måde at synge på, eller jeg kunne nævne Alicia Keys eller andre. So I fell for the ones that lie just right. He never pulled my chair. Hvis vi lytter sådan meget sonisk ind i detaljen, så kan man faktisk høre, at de fejlbarligheder, der ligger i den menneskelige stemme, altså at vi hele tiden overtonerne skifter, frekvensgangene skifter, selvom vi synger rent, så at sige, så sker der nogle fejl, kunne vi kalde det, men egentlig også det, som vi som mennesker kobler os på, som ikke sker i AI-stemmen, og nu siger jeg så endnu, fordi jeg kan ikke forudse, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men det er nogle meget, meget små, subtile ting, som selv jeg har meget svært ved at høre, men hvis vi prøver at øve vores lytning også, i, hvad er det, der gør, at det for nogen føles også fladt efter noget tid? Så ligger der noget, tror jeg, mere end det symbolske, og det er en maskine osv., men der ligger også noget i selve det soniske, som vi skal holde fast i, at der stadigvæk er en forskel på, faktisk.
Det lyder altså, som om Marie mener, vi kan høre, eller måske fornemme, det syntetiske, ofte uden at være bevidste om det. Men når vi så bliver bevidste, så bliver vi rykket yderligere et skridt væk. Det er altså ikke enten en følelsesmæssig reaktion, at vi tager afstand, eller en intellektuel modstand mod maskinen, eller mod bedraget i, at den foregiver at være menneske.
Altså, jeg tror, det er begge dele, faktisk. Ja. Det er det, der jeg prøver også at sætte fokus på, ved at det handler ikke kun om den her smagsdom, eller den her, kan vi lide maskinerne, at det er dem, der sender det ud? Fordi for mig i hvert fald er der masser af kunst, som er skabt af maskiner, der også godt kan røre mig. Altså hvis det er det, vi taler om. Så der er også et affektivt lag, altså så at sige det, som kommer før, eller ligger under vores refleksive hjerne, som direkte, som man egentlig ikke på den måde forholder sig til, men som betyder noget alligevel i forhold til, hvordan vi hører det. Og det er det, jeg gerne vil ind på i forhold til de her bitte små forskelle, som jeg egentlig ikke tror. Altså jeg sad også og lyttede til hende og prøvede at høre, ville jeg kunne bedømme, nu vidste jeg så. Det er jo det, der er problemet, når man ved, det ikke er et menneske. Hvordan lytter man så til det? Fordi vores lytning er jo altid formet af de forventninger, vi har til det, vi hører. Så når man ved det allerede. Men jeg prøvede så at lave den her test med nogen, jeg kender, som arbejder med musik og lyd hver dag. Og der var en af dem, der sagde, efter måske halvandet minut, er det AI. Og det er simpelthen noget at gøre med det soniske også, og det her effektive niveau, som han så har lært sig igennem sit arbejde, så at sige, at kunne hurtigere afkode. Men min påstand her er, at det effektive, at vi ved meget mere, hvis vi kan kalde det viden. Altså, vores affektive krop resonerer med de her små bitte nuancer, som vi rent faktisk ikke nødvendigvis er bevidste om.
Og vi er i en tid, hvor man i hvide kredse ikke kan nævne ord som resonere eller resonans, uden at den tyske filosof og sociolog Hartmut Rosa popper ind i billedet med idéerne om resonans som det, der foregår mellem mennesker, som binder os sammen i en konstant og fortløbende kommunikerende vibration i åndedræt, i blikke, i kropslig bevægelse. Og hvis vi så husker på Adam Mellers pointe om AI som spejl, eller vi kunne måske også kalde det eko, så mangler AI'en jo netop de der menneskelige, kropslige egenskaber i samværet og kommunikationen.
Hvad er så forskellen på for eksempel eko og resonans? Altså, hvis vi snakker om, at der er flere teoretikere, der snakker om, hvordan algoritmerne og chatbots og måske også netop Suno, det er et ekko af os.
Og bare lige hurtigt, Suno, som Marie nævner, er den populære AI-app til at lave AI-musik, à la Shania Monet.
Altså, hvad er forskellen på et ekko af os? Helt tilbage fra historien om ekko, der var forelsket. Der kun kunne gentage det, andre sagde. Og så Narcissus, der var forelsket i sig selv. Så den her myte omkring, at vi ser spejlinger af os selv i algoritmerne og i AI. Hvorimod resonans, det er noget, der også indoptager miljøet. Det er også noget, der bryder, så at sige, med det vanemæssige. Så der er en forskel på, hvad det er, vi hører tilbage i en resonans i et rum. Altså, man taler nogle gange om, nu det her er jo et dejligt lyddæmpet rum her på DR, fordi det helst ikke skal have resonanser. Fordi det vil man helst ikke have i sådan et rum som det her, hvor vi gerne bare vil have stemmen. Men hvorfor synger vi på badeværelse, for eksempel? Det er, fordi der er nogle bestemte resonanser, som bliver forstærket i det her badeværelse. Så der er et miljø, der spiller med, men giver også noget andet. Det er ikke bare en spejling. Og det er der, jeg nogle gange også taler om Daniel Stern.
Meget berømt og banebrydende amerikansk psykolog, som i 1970'erne og 80'erne skrev om spædbarn og forældrerelationen.
Eller synes Daniel Sterns affektive afstemning er rigtig spændende, faktisk. Også måske udfordrer resonansbegrebet en lille smule, fordi affektiv afstemning, Daniel Stern kiggede på forholdet mellem en forælder og en baby. Før sprogligt, hvordan er det, man kommunikerer der. Det er ikke ren spejling, det er også en afstemning effekt. Så hvordan viser man en baby, at man har forstået deres følelser? Jamen, det gør man ikke ved bare at spejle det. Altså, hvis babyen begynder at græde, så begynder du ikke bare at græde. Det vil være en mærkelig adfærd, ikke? Det er sådan helt grundlæggende. Det er ikke bare et ekko. Men hvis du skal, så begynder du at prøve at hjælpe den ud af den effekt. Ved at vise, at jeg forstår det, jeg måske tager det op og laver en hurtig bevægelse i starten, for ligesom at fange, der er noget, der er op at køre her. Altså, vi er oppe i affekt, så at sige. Og så måske langsomt, måske begynder at synge en sang, der bliver langsommere og langsommere. Eller noget andet, der så at sige afstemmer affekten.
Det er mødet med omverdenen, den vibrerende og resonante omverden, og modsætningen til det, man selv er i, der trækker os væk fra den isolation, som både Narcissus og Eko oplever i hver deres spejl henholdsvis ekolås.
Det var lige præcis det, jeg prøver at sige, det er i mødet med den anden og det andet, at vi, så at sige, bliver os selv. Så det er ikke i ekkoet af os selv. Og det vil sige, når chatbotten bare psykofantisk taler man om, altså bare taler der efter munden og bare giver dig det samme hele tiden.
Spytter poppies ud.
Ja, så møder man ikke det andet. Man møder ikke den der resonans, som gør, at man som menneske bliver sig selv. Vi bliver os selv i resonans med vores omverden. Dust on the wind, boots on the ground,
smoke in the sky, no peace found. Det her er så Velvet Sundown. De findes heller ikke i virkeligheden, og de er da også tilforladelige i bedste fald.
På sådan en enormt ligegyldig stereotyp måde, ikke? Altså nogle af de der kunstnere, som har fået mere eller mindre hits, er jo bare generiske udgaver af R&B i Shania Monets tilfælde, og I Velvet Sundowns tilfælde er det sådan noget halvkedelig middle of the road rock, ikke? Det er sådan, det er jo sådan irriterende kedsommelig kalkering af det menneskelige.
Måske kan det gå som tilbagetrukket lydtapet i et supermarked eller til en reception, hvor folk gerne vil samtale og klire lidt med serviset. Men selv i den situation vil der for mange ligge en kåbe af kunstighed, af poleret plastik og fravær af menneskelig vibration i det. Kunstnerisk intention, men altså kunst, kunstighed.
Det findes i spændingsfeltet mellem en kunstners intention og det er mødet mellem en afsender og en modtager, og der opstår noget. Det er jo individuelt. Altså, der er jo ikke en facitliste for, hvad der er kunst. Men for mig er kunsten vel, at man løfter sig over det ordinære, at man finder noget, som har en personlighed, et skær originalitet. Altså lad os lige så fast, originalitet er et virkelig farligt begreb. Det eneste egentlig originale i universet, det er Big Bang, ikke? Og så den abe, der slog de to første sten sammen mod hinanden. Lad os lige blive enige om det, men ikke desto mindre et skær af noget nyt. Det, som jeg tror lidt, han kalder en svimmelhed, man oplever, ikke? Som er meget præcist.
Igen, Christian Letts Weekendavis kronik, kunstig intelligens viser os, at vi har misforstået, hvad kunst er.
Det er jo noget, vi oplever både i popmusik og i mere sådan avantgardistiske grænseegne. Så det er jo et leap of faith, som nogle kunstnere foretager, og som vi i hvert fald tidligere har talt om, at AI ikke var i stand til at foretage sig. At den kunne ikke tænke ud af boksen. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til længere. Nu må vi se. Jeg må konstatere, at dem, der bruger AI, og dem, der indtil videre har fået en vis succes med det, jo på ingen måde tænker ud af boksen.
Her er det måske værd at overveje, om et system, der er skabt i boksen, for evigt er dømt til at forblive i boksen, hvor det næres af det, der allerede findes, men aldrig kommer udenfor, jævnfører den spejlende Narcissus og selvgentagende Ekko. Men det er så her, det også bliver en lille smule creepy. Der, hvor det ligner uden helt at være, og hvor vi reagerer, måske både følelsesmæssigt og intellektuelt, på den der lidt ubestemmelige fremmedhed.
Altså, man taler om the uncanny valley, ikke? Altså der, hvor at teknologien, robotteknologien, AI'en begynder at ligne mennesket, og det er et spring, som er virkelig, virkelig svært at deale med. Jeg tror, det er alle tre ting, egentlig. Jeg tror, det er emotionelt, at man føler sig berørt af noget, som ikke er menneskeligt. Man føler sig menneskeligt berørt af noget, som ikke er menneskeligt. Det er jo en bizarre oplevelse, men også en meget smuk oplevelse. Jeg tror, intellektuelt er der alt muligt grund til at reagere på det her, som jo, fordi det jo handler om en ophavsretslig krænkelse og om endnu en teknologisk udnyttelse af kunstnere, som relaterer til, at meget af det musik, vi hører nu, bliver lavet på tjenester som Suno og hvad hedder den, Udio, som har høstet al den her musik fra alle mulige steder, og bliver brugt som baggrund for, at man nu skaber nye sange. Og det er jo det, som Koder i Danmark jo fuldt forståeligt har lagt sagen imod i forhold til Suno-tjenesten, hvor det er kunne påvise, at flere forskellige sange er planket fra Junior Senior, D.A.D., Mø, Aqua, alle de her store hits. Så der er en intellektuel modstand, som jo er sund og vigtig, som er, at der helt banalt skal laves en lovramme for det her, hvor der er en form for afgift for hver gang, der bliver lavet noget på Udio og Suno.
Den danske rettighedsorganisation Koda lagde i november 25 sag an mod Suno, som Koda beskylder for ulovlig plagiering af danske musikere, som Rød Christensen nævner, Aqua, D.A.D., Junior Senior, Mø. Der er i talende stund ikke faldet dom i sagen, men i Tyskland har Kodas søsterorganisation GEMA vundet en tilsvarende sag, hvor AI-numre altså lød lidt for meget som noget, nogen havde skrevet. Og det, at det kan komme lige lovligt tæt på at lyde som, er netop noget, vi må forholde os til. Og stille spørgsmål til.
Well, the thing is, as you're probably well aware,
her får vi lige robotten Adas skaber Aidan Meller på banen igen.
The AI is using enormous amounts of data from all sorts of sources. Like in Ada's instance, nearly everything that she does is by sight. She takes images through cameras.
Den kunstige intelligens trækker enorme mængder af data fra alle mulige steder. Ada betragter med sine kameraøjne. Hun kan bruge en pen eller en pensel og indfange det, hun ser på et lærred.
And actually capture on paper or canvas what she sees.
Og hun trækker på menneskelige data og koder, og derfor kan det være utrolig svært at skelne mellem det menneskeskabte og det AI-genererede kunstværk.
Next to a human-generated artwork. It would be almost impossible to tell them apart.
Og det gælder altså ikke bare kunst. Det gælder stort set alle færdigheder, siger Ada Meller. Og det er der, Ada bliver til et ubehageligt, lidt forvrænget spejl, som viser en verden, hvor det kan lade sig gøre. Vi kan gå den vej, men vil vi det?
Just because we can do this, do we want to do this? And so Ada's artwork provokes those sorts of very significant questions.
Og det er utroligt truende, siger Edan Meller.
It gets more horrible the more I go on. Here we go.
Det bliver mere og mere uhyggeligt, jo længere jeg taler, fortsætter han. Det, der er så truende ved kunstig intelligens, er ikke først og fremmest, hvor menneskelig for eksempel Ada eller Shania Monet er, men hvor maskinelle vi selv viser os at være.
Realizing how robotic we are.
Historikeren Yuval Harari har beskrevet de kommende år som en tid, hvor vi ikke bare opfinder nye teknologier, men begynder at hacke mennesket. For eksempel genmodificeringsteknikken CRISPR.
The biological algorithms that run
de biologiske algoritmer, der styrer os, gør os langt mere forudsigelige, end vi bryder os om at indrømme. Og måske er det derfor, AI føles så ubehagelig, fordi den fungerer som et spejl, der viser os noget, vi ikke bryder os om at se.
When you look at Ada, it is a horrible, scary mirror of the reality that we are indeed more like God. We have the power over organic life with CRISPR, with the algorithms, with the data that we're using.
Men heldigvis peger Harari også i sine bøger på, at hvis vi tør se mørket i øjnene, virkelig se det, så er det netop der, vi også får mulighed for at få øje på lyset. For hvis vi forstår, hvad teknologien kan gøre ved os, kan vi måske også beslutte, hvad vi vil, den skal gøre.
I had a conversation with my father, who's 91, and I said to him, what is the biggest change in your 91 years on this planet that you've seen? And he was very clear. He said, I'm very sad to say we lost community in my lifetime.
Edan Meller fortæller om en samtale med sin 91-årige far, hvor han spurgte ham, hvad den største forandring i hans liv havde været, hvor til faren uden tøven svarede, vi mistede fællesskabet. Vi kender ikke vores naboer længere. Vi er blevet mere isolerede. Det fortalte Edan Meller senere til sine egne børn, som prompte spurgte ham tilbage, hvad vil du sige, når du er 91? Hvad bliver det største tab i din generation? Og hans frygt er, at svaret bliver, at vi mistede de nære relationer.
And my fear, it's going to be something like we're going to lose our personal relationships. If we are able to have digital avatars that know us incredibly well,
at vi valgte det nemme, det friktionsløse, det altid tilgængelige, frem for det menneskelige. Men, siger Meller, pointen er ikke at afvise teknologien. Pointen er at insistere på, at vi stadig kan vælge. Og måske er kunstens rolle netop her. Ikke at berolige os, men at yde modstand, at vise os mørket, så vi stadig kan finde lyset. Selv når vi når dertil, hvor vi ikke kan kende forskel på det menneske og det maskinskabte.
Det, at man ikke kan høre forskel, det er ikke det samme som, der ikke er en forskel. Altså, det, at man ikke kan høre, at den er lavet af det, det betyder kun, at vores perceptionstærskel, så at sige, eller vores sansning, ikke forstår det. Men jeg tror jo, der er noget med skellet mellem funktionel musik, og det kan jeg ikke svare på, om der er mere AI, der bliver brugt, altså AI-musik, der bliver brugt som funktionel musik, men det kunne godt være i min hypotese, altså, at det er noget, man bruger som mere en baggrundsmusik eller en stemning, eller at sætte et rum. At noget, der ikke nødvendigvis er noget, vi forholder os til på samme måde som noget, der skal bryde ind i vores liv og lave et brud, og vi skal følge det her bane. Jeg er en musikbruger som alle andre, der så at sige skaber en hverdag, hvor musik indgår som et redskab i alle mulige sammenhænge. Jeg bruger det jo til at sætte en stemning i et rum. Jeg bruger det til at sætte mig op til en bestemt begivenhed. Jeg bruger det, fordi at det betyder alt for mig. Altså Bach-Skjoldberg-variationer, ikke? Betyder alt for mig. Det betyder ikke alt for mig, hvad jeg sætter på i baggrunden, når jeg skal have en bestemt stemning i et rum. Så det er jo, sådan bruger vi de fleste af os musik i dag, også fordi vi har alt tilgængeligt. Så det, jeg siger, det er, i dag, der har den her funktionelle musik, som mere optræder som et baggrund, som et miljø, eller som noget, der er med til at give os en bestemt følelse af, at vi kan koncentrere os, eller vi kan. Det er ikke måske nødvendigvis så interessant for os, hvem der er ophavsmanden i de situationer.
Men altså det, vi i gamle dage kaldte musak, uden
præcis.
Som jo kan antage mange former.
Som kan antage masser af former, og altså, det er heller ikke for at sige, at alle gør det her, vel? Altså, jeg tænker da også, der er nogen, der kun bruger musik, de altid vælger, og ikke går med på de der algoritmiske playlister. Men i de der miljøer, vi skaber, hvor vi bruger musikken mere funktionelt. Der kan det godt være spørgsmål omkring den der ophavsmand og kunsten, at den er så at sige mindre vigtig for lytteren.
Og lad os lige slå fast med de største søm, vi kan finde, at Bachs Goldberg-variationer, her indspillet af Glenn Gould, ikke er musak. Og jeg undskylder, at jeg fik det lagt ind under Maries kærlighedserklæring til det, men måske understreger det faktisk pointen, om end på en lidt pinefuld måde. Og så fungerer det også udmærket som overgang til den spanske musiker Rosalía, som vi skal tale om ikke så længe. I forbindelse med hendes seneste udgivelse, Lux, der i manges, inklusive mine, ører af et mageløst værk, er der nemlig talt en del om det, både som en bevidst reaktion mod den AI-skabte kunst, og tilføjet et større antal biografiske og produktionelle fortællinger, som inden for visse kunstrelaterede discipliner bliver kaldt biografisme. Noget, som mange slår sig på. Eller slog før AI.
Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera.
Jamen, jeg tror igen, det er spejlneuroner, ikke? Jeg tror igen, det handler om, at vi har brug for, at der er en menneskelig afsender. Altså, jeg, personligt har jeg det ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at der er et menneske bag den i Caves sovesangen, for eksempel. Det synes jeg er super vigtigt. Men det betyder ikke, at jeg ikke også vil kunne opleve en sang fra en AI, som sover fuld. Der er bare ikke en afsender, der har oplevet på sin egen krop og sin egen sjæl, og det er jo i nogle tilfælde utrolig vigtigt, og det er faktisk noget, jeg tordner imod, og det gør jeg ikke så meget mere, men hele den biografiske forurening, der er i vores verden, hvor vi hele tiden indlæser vores forestilling om en kunstner i det, vi hører, det er umuligt at slippe af med, og det så man må også på en eller anden måde omfavne det. Og det er jo en gigantisk merværdi. Det er jo en gigantisk merværdi, at Taylor Swift har kæmpet en kamp mod nogle mænd, der har ejet dele af hendes bagkatalog ved at genindspille det igen og vundet den sejr. Og det, at hun kæmper for rettigheder, for LGBTQ-rettigheder. Det er altså en merværdi for hendes fans. Det er en del af fortællingen. Så det mister man jo fuldstændig, hvis det er en AI. Og i nogle tilfælde, det er jo fint, men det er svært at forestille sig, at man kan få lige så store stjerner, så skal man bygge den AI, og det er bestemt heller ikke umuligt, som en personlighed i sig selv, med et liv. I don't know. Så skal man måske ind i Sims og leve derinde, og så sige, hey, jeg har lavet en ny plade. eller Second Life, som jo stadig findes. Og jeg synes det også selv, altså, jeg synes, det er enormt spændende med Caves ledelseshistorie og Bob Dylans liv og levnede, Aphex Twin, der bor i en bunker og kører i en tank og drømmer sine sange, og altså Michael Jacksons weirdness og nu hans fald, som jo gør, at man næsten ikke kan høre en sange. Bare for at sige, at altså, det er jo alt sammen det menneskelige snavs, der ligger rundt omkring, og som... Ja, det er ikke et tilfælde, der er ikke noget snavs, men det er der ikke mange andre tilfælde, ikke? Som gør, at det også er relevant for os.
Ja, hvis nogen synes, der var noget her, der lød som islandske Bjørk, så er den god nok. Det er hende sammen med Rosalía. Men det var Ralf Christensens spejlneuroner og biografismesnak, vi kom fra.
Ja, præcis. Og man kan sige, for mig er det ikke nødvendigvis biografismen, der gør det, eller at det, vi kender kunstners livshistorie. Det kan ligge på mange niveauer. Altså den her situerethed. Altså det her med, det kommer fra et sted, der er... Altså nu, jeg kommer til at tænke på lige nu, når vi står og snakker om det her med aura, eller kunstens aura. Altså, at selvom man kan reproducere Benjamin, der snakker om det her med, at fotografiet lige pludselig kan reproducere.
Den tysk-jødiske filosof Walter Benjamin skrev i 1935 essayet Kunstværket i dets tekniske reproducerbarhedstidsalder, i en tid, hvor mange mente, at fotografi, film, litografi med mere ville tage livet af maleriet, men hvor Benjamin argumenterede for kunstværkets aura, som det har i kraft af sin historie og sin tilknytning til liv, person, spiritualitet.
Der er stadigvæk et spor af noget kausalt. Der er stadigvæk et spor af noget, der er foregået et sted. Og den her situering, for noget af det, jeg har strugglet mig meget med i de her spørgsmål omkring maskinerne, hvad de kan og hvad de ikke kan, det er, at jeg arbejder jo konstant med maskiner, som også spiller tilbage til mig. Men hvad er så forskellen? Og der tænker jeg på det her med, Aphex Twin for eksempel, er jo en kunstner, jeg bliver dybt berørt af, men bruger med vilje i mange af hans værker maskinens ikke-menneskelighed eller mekaniske udsagn for mig som en måde at gøre det meget rørende på, fordi der ikke er den der intention, så der er plads til mig på en anden måde som lytter. Men han situerer det. Der er altid en situerethed i hans værker. For eksempel, hvis vi tager et værk, hvor han bruger et mekanisk klaver, der bare, altså, så det spiller mekanisk. Der er ikke en menneskelig intention bag. Men hvorfor rører det mig meget? Jamen, jeg tror, det handler om, at han placerer det ind i et miljø. Man kan høre baggrunden bagved. Man kan høre en fugl, der piper bagved. Så der er en eller anden situerethed. Der er en begivenhed, der er et eller andet, der gør det til stede i en, eller det har en eller anden aura stadigvæk.
Han skaber et rum.
Ja, præcis. Et miljø omkring det, en begivenhed, et sted, et nu og et her, som spiller ind i den her åbning for mig i det mekaniske og det ikke-følsomme. Jeg ved ikke, om du har det sådan, men jeg kan føle, at en sanger, der lægger utrolig meget følelser i sin sang, for, som hun jo også gør, Signe Monet her, ikke? Nok for netop at få det til at virke menneskeligt, ikke? At jeg bliver overvældet af den følelse, jeg skal føle. Og så har jeg ikke rigtig oplevelsen af, at der er plads til mig. Så det er meget spændende, det der med, at det flade også kan komme i, at det bliver for følsomt.
Er påtrængende, eller?
Påtrængende. Ja. I en påstået er det jo så her, ikke? Følsomhed. Fordi der ligger jo ikke et menneske bag. Der ligger jo ikke en livshistorie bag.
Maskinen har ikke en følelse?
Nej, det tror jeg ikke. Maskinen, eller det, jeg ved ikke, om det er et rigtigt spørgsmål. Maskinen har ikke nogen følelse. Fordi det er igen det der med, at vi taler hele tiden i antropomorfiserer maskinerne, ikke? Altså taler ud fra det menneskelige forståelsesapparat. Men der er i hvert fald noget med, hvis vi opfatter den som en, der har følelser. Hvad sker der så ved vores lytning?
Apropos mekaniske klaverer, som mange formentlig kender fra western-salonen, hvor de spiller videre, mens klientellet tæver eller skyder hinanden, så spiller musikken i tv-serien Westworld, der netop også handler om robotter og kunstig intelligens i et parallelt ikke-menneskeligt setup, også på både det mekaniske klaver, kalkeringen af noget kendt, her Radiohead's Exit Music, og altså naturligvis AI, Uncanny Valley og ægthed i omgivelser, situationer, følelser. Noget, som Marie Kolkær Højlund i sin forskning inddrager engelske Timothy Morton i.
Jeg synes, at hans blik på det her med, hvad den habituerede vanemæssige hverdag, vi går rundt i, hvor meget den egentlig, så at sige, skjuler for os. Altså, det her med, at vi er vendet til, og han bruger det der gode billede med, at når man rejser til et nyt land, og man sidder på et helt nyt miljø, så lægger man sand, det er, som om sanserne er skærpet. Man ser alting, dufter alting, man kigger på stikkontakten, der ser anderledes ud, så lige pludselig noget, der er normalt, der er helt i baggrunden, træder frem for os. Og hvordan kunsten og litteraturen kan være med til at lave de her brud, eller de her, altså bryde de her vanemæssige sansninger. Og hvad det potentiale har, netop i forhold til ikke bare at være æstetisk rømmel på et eller andet. Nu skal vi lave noget smuk dekoration, men faktisk helt grundlæggende undersøgelse af, hvad det er at være menneske. Og der har jeg brugt, altså læst rigtig meget af hans værker, ikke kun i forhold til, hvordan han snakker meget om økologi og natur versus, han egentlig af med begrebet natur, fordi det er noget, der distanceres, altså fra det, der er derude, at vi har det her begreb omkring natur. Og det er jo spændende altid at snakke om de her kategorier også, når vi er i gang her med at snakke om musik. Hvad er så grænserne for musik?
Altså, hvad er naturligt?
Hvad er naturligt? Lige præcis. Og det er jo noget af det, jeg synes, der kan være farligt, det er, at vi snakker hele tiden ud fra nogle menneskelige kategorier. Så i den, og den bliver jeg jo også fanget totalt i, altså selv. Og det er igen det der med det vanemæssige. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at vi husker os selv på, hvor meget vi lytter både til musik og til verden i det hele taget ud fra, hvad vi har hørt før og hvad vi har oplevet før. Og hvordan det, der bryder det, kan åbne for en ny verden, som egentlig også er med til at sige noget om den verden, vi rent faktisk er i lige nu og her. Og det synes jeg helt sikkert, Rosalía er et godt eksempel på for mig. Altså det der med at minde mig om de der brud.
Porcelana rota la esquina mi piel es fina de porcelana y de llamada luz que ilumina ruina divina el placer anestesia mi dolor el dolor anestesia mi placer lo que tengo lo que hago mi valor y el dolor siempre vuelve a aparecer ti no creo hasta que te derrames en mi pecho dentro mi corazón y mi cerebro como un cubata cae en mi garganta y se vierte en mi pelo hasta... como que de maruga 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 la cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme yo tengo derecho
God. Katalanske Rosalía og hendes 2025 udgivelse Lux. Lys. Måske ligefrem det lys, som Edan Meller refererede Yuval Harari for at skue efter tidligere ud af mørket. Rosalías værk, orkestralt, symfonisk, elektronisk, raspende, idiosynkratisk, blev hyldet fra dag 1 og udråbt som bevidst kunstnerisk reaktion mod det AI-skabte. Anmeldelserne flød over af lovord. For eksempel her Gaffas Torben Holløjfer, som skrev, citat, når kunstnere har en tydelig idé og skaber en helhed. Her er de store udledninger, og jeg fornemmer, at dette album bliver en inspiration for mange. Men især fordi den næsten selvsikre og bombastiske triumf er parret med en skrøbelighed, som viser mod og river dit hjerte i stykker. Citat slut. Ralf Christensen skrev i Information, at Rosalía, citat, belyser, at musik er kvantefysisk og ubesværet kan rejse på tværs af kontinenter og tidsalre og traditionsskel og mødes i en popsangs nu, citat slut. Rosalía synger på 14 sprog på Lux, og Ralf Christensen henviser til en udtalelse, sangerinden kom med i magasinet Rolling Stone i 2018, nemlig, jeg tænker på enhver genre som en sneglaskugle. Man beundrer den ikke for dens stilstand. Man er nødt til at ryste den for at se, hvordan den eksploderer. Og Ralf Christensen fortsætter. Der er stemmeklip og beat, der må få verdens Duracell-kaniner til at spidse misundelige ører. På trods af, at der er flere århundrede gamle traditioner i spil på Lux, formår Rosalía at gøre dem nutidige. Og endelig Sofie Koch Aukdal i Sound Venue, som kalder albumet transcenderende, voldsomt, et følelsesbombardement. 100% alle tre, drevet af en længsel mod transformation og at komme i kontakt med noget guddommeligt. Og den længsel mærker man enormt stærkt. Hun synger med en nødvendighed og iver, jeg ikke kan huske at have hørt siden Bjørks Vulnikuta, citat slut. Og så kan man få den tanke, at netop modreaktionen på det AI-skabte, og måske en vej, som den menneskeskabte kunst vil gå, i hvert fald indtil noget finder et leje, netop vil være noget meget kropsligt, situeret. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til de meget tydelige, raspende åndedrag i de Rosalía-passager, vi lige hørte. Noget mere vidtfavnende, måske mere besværligt. Igen, idiosynkratisk.
Jeg synes, det er svært at sige, altså, fordi altså, først og fremmest så kan man sige, opfylder det en af de krav, som jeg tænker, der er til noget, der ikke er AI, og det er, at det er jo langt hen sides det generiske. Altså, der er det vigtigt, der er nogle vilde brud med det konventionelle. Det sker tit med i hybridform, hvor hun jo blander partiturmusik, klassisk partiturmusik med opera, med flamenco-sang, med palmettos fra flamencoen, altså dem der klapper, og så mixer det med elektroniske beats fra, hvad der måske mest alt lyder som Bjørk, cirka homogenic, ikke? Sådan for 10-15 år siden. Det er jo et vildt leap of faith, og en form for kvantespring, der foregår der. Det er svært at se for sig, at det skulle ske uden menneskelig indblanding.
Yo te sigo, te improvisa, si va lento o si vas deprisa, nunca te enteras que soy tu sombra y esa es mi manera de demostrar que te he pensado y te he extrañado. Yo me sé tus deseos indeseables. Mi aliento es el viento que te roza el pelo. Y por amor estoy detrás, detrás de ti voy. Yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer...
Jeg lærte at spille klaver, da jeg var barn. Og det var ligesom... Det er jo en teknologi også. Altså, et klaver er en teknologi, som er struktureret på en bestemt måde ind i en musikkultur, hvor jeg skulle gøre det rigtige. Det blev et meget låst værktøj for mig, det her klaver. Så fik jeg en computer og begyndte at lave musik på den, hvor der kom... Det var faktisk via maskinen, så at sige, at der kom nogle af de her muligheder ind for mig. Fordi jeg ikke kun arbejdede med hjernen, men jeg arbejdede med nogle... Maskinen spillede tilbage med nogle uforudsigelige ting. Og gjorde egentlig på den måde, at jeg kunne arbejde mere frit kunstnerisk. Så jeg tænker ud fra den kunstnerens synspunkt, så er det jo en fuldstændig... Det er også det, vi skal huske, det er, at maskiner er jo ikke en ny ting, vi samarbejder med. Og heller ikke som noget, der spiller tilbage ind i den kunstneriske proces.
For der er en kunstnerisk proces. Færdigheder på et instrument, som snilt kan være en computer, en trommemaskine, en synthesizer, en guitarpedal, som bliver fartøjer for den kreative kunstneriske skaben hos den enkelte kunstner, som har øvet sig i de færdigheder.
Det er klart, at slid og slæbet er de 10.000 timer på instrumentet. Ikke? Den slags er selvfølgelig noget menneskeligt, og igen begrænsninger. Altså, elsker PJ Harvey, der i her i nyere tid, den engelske sangerinde og sangskriver og mester, som her i nyere tid jo går rundt og leder efter de grimme steder i sin stemme, ikke? Der hvor den er blankslidt eller lige ved at give op, og det gør hun rigtig meget, og det synes jeg er fantastisk, fordi det er jo netop insisterende på det menneskelige frem for det kunstneriske, romantisk skønsyngende, ikke? Jeg tror, det er super vigtigt fremover, at man får en fornemmelse af en krop, af en menneskelig begrænsning, af fejlbarlighed. Jeg tror, det bliver helt afgørende, men igen skal man huske, altså, de fleste mennesker følger bare med teknologien jo, og så kører de videre derud. Men jeg tror, for mange af os, så vil der være en modbevægelse, som vil holde fast i lyden af kroppen, ikke? Lyden af fejl, rum, mennesker i rum, hele det der menneskelige moras, som vi render rundt i hele tiden, det tror jeg er super vigtigt.
Og pisse svært at identificere.
Ja, men så skal man jo ikke glemme, at vi stadig både økonomisk og også kulturelt er rigtig glade for koncerter. Så der er alligevel, verden er ikke ved at falde fra hinanden nu, og hovedindtægten er i koncertbranchen og i merchandisebranchen, ikke?
Og har været det i en årrække, ikke?
Jo. Ja. Så der er lidt lang vej. Altså, jeg så for nogle uger siden, jeg tror det er nogle år gammelt, et robotband, der spillede Motorhead's Ace of Spades. Det var very uncanny, skal jeg love for. Og sangeren lignede sådan kryds mellem en alien og en Terminator, ikke? Jeg ved sgu ikke, selvfølgelig vil folk komme og se dem, men jeg tror sgu også, at the novelty factor vil falde med ret hurtigt, ikke?
Og så kan man pege på stort opsatte ABBA-hologramkoncerter i London, på bandet Gorillaz, som udadtil består af tegnefilmfigurer, eller K-pop Demon Hunters, men som alle også består af rigtige musikere i kød og blod, der spiller musikken. Om Janio Monáe og Velvet Sundown kommer til at spille på den bane, kan man måske være lidt mere i tvivl om.
Jeg synes, det virker til, at folk stadigvæk er ekstremt optaget af at møde kunst andre steder end som funktionel musik i baggrunden. Altså at gå til koncerter, at gå i teateret. Altså man ser jo også rigtig mange unge mennesker gå i teateret i dag. Og der er noget, jeg synes, der er noget spændende. Nu har jeg arbejdet meget med teater. Jeg har tænkt over, hvorfor er det, jeg har interesseret mig meget for teateret som sted for musik også. Og det tror jeg, det er det der med, at det er jo et underligt sted, fordi du ikke bagefter kan høre musikken. Altså, vi har jo vendet os fuldstændig til, at nu udgiver mange teaterforestillinger så musikken bagefter. Men der er det her underlige med, at det er en nu og her kunstform. Og det synes jeg, og det kan jeg høre fra mange andre musikere også, der er noget utroligt tiltrækkende og frihedsskabende i at søge de her rum, hvor at musikken ikke nødvendigvis er lavet eller komponeret på de præmisser, der er i, at det skal ind og konkurrere i en streamingplatform for eksempel. Så jeg tror, der er, jeg ved ikke, om vi kan tale om det som en skillevej, men vi kan i hvert fald nok tale om det her med, at vi ser modtendenser. Altså, at vi både alle sammen bruger baggrundsmusikken og skaber de her lytterum, der er behagelige at være i, men at vi også stadigvæk har brug for eller opsøger det andet.
Og ikke fordi den her samtale skal udvikle sig til en diehard bestræbelse på at genoprejse biografismen, som vi talte om tidligere, men netop det kropslige og det situerede andet har fordelagtige kår i de biografier, de levede liv, som kunstnere bærer rundt på og laver musik over. Nick Caves lidelseshistorie, Lou Reeds heroinafhængighed, Beyoncés liv med racisme eller utroskab, Lily Allens skilsmisseopgør med Stranger Things-skuespilleren David Harbour på pladen West End Girl.
Ja, bestemt. Altså lidt ligesom, nu nævnte du litteraturen, og så tænker jeg, som middelklasse mand i middelalderne, så tænker jeg selvfølgelig på Carlo Knausgård. Altså at læse det værk, hvis det var skrevet af en AI, ville det ikke fungere for mig. Altså det, at han undersøger den menneskelige lidelse i så ekstrem grad, som man gør. Det er jo enormt gribende, og en viljesagt, synes jeg, som er fantastisk. Jeg ved ikke, hvad hans intention er. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er stor litteratur. Men det ville det ikke være, hvis det var en AI, fordi den ville jo bare have fundet på noget. Her er det en mand, jeg ved, der er enormt belæst, og nu prøver at sige noget essentielt om menneskeheden og dets lidelser.
Og så bliver spørgsmålet, om nogen lærer AI og prompt på måder, som fortsætter det, for hvem et gære er blevet lavere og derfor nemmere at komme over.
Krise er jo en mulighed for udvikling, ikke? Så det tror jeg helt bestemt. Jeg tror også, der kommer en bølge af utrolig ligegyldig popmusik. men det gør der jo hele tiden, ikke? Altså, ikke, jeg siger ikke, at pop i det hele tiden er dårligt, men der kommer hele tiden ligegyldig generisk popmusik. Det gør der hele tiden, ikke? Men jo, bestemt. Det bliver skubbet nye retninger. Men det bliver også virkelig spændende at høre ham der duden uden for Kansas, ikke? Som har siddet og promptet og lavet noget helt nyt og ufatteligt, som han aldrig ville have lavet før, fordi han hverken havde råd til en guitar eller måske boede 100 km fra en skole, der kunne lave det, ikke? Eller der kunne undervise ham. Altså, og det synes jeg også er rigtig vigtigt at tale om, altså fordi, ja, det er vildt det her. Det er rigtig vildt. Og det er virkelig ubehageligt, at der er nogen, der kan sidde og poste alt muligt crap ud på Spotify, fordi vi drukner i forvejen. Det kræver at stille store krav til filtreringen for os. Men det er jo en tærskel, der bare er blevet sænket endnu mere, som har været sænket i tempi over lang tid, og hver gang har kastet noget nyt og spændende af sig. Altså, nu starter jeg bare der, hvor jeg tror, det giver mening for mig, i hvert fald det med den elektriske guitar, ikke? Altså, da man får den og kan larme og trykke på fospedaler og hvad ved jeg, ikke? Det var jo sindssygt. Det var, du kunne all hell broke loose, næsten uden du gjorde noget, ikke? Så senere kommer trummaskinerne, trommemaskinerne og basmaskinerne i Roland-maskinerne, sådan nogle billige gamle synthesizer, der bliver aflagt i Detroit i 80'erne. Nogle sorte middelklassedrenge tager dem, laver techno ud af dem. Det er endnu en tærskel om sænket. Så kommer Yamaha DX7, synthesizeren bliver billig, teknopoppen kommer ud af det. Så kommer hjemmecomputeren, så kan du lige pludselig lave vildt kompliceret, selvom du ikke har en håndværker fli i din ene fingerspids, ingenting, du kan slet ikke lade med dine fingre, så kan du lave fuldstændig vildt kompleks musik, Aphex Twin gjorde det, Otekra osv. Så er der guitarpedalerne igen. Shoegaze rock, Sonic Youth, støjrock, Dream Pop, Cocteau Twins. Alt det der vil ikke eksistere, uden at de der pedaler gjorde, at man i stedet for at blive super god som, I don't know, Jimmy Page eller Jimi Hendrix, så kunne man bare male klangmalerier med sin guitar i stedet. Ikke? Og nu har vi så AI. Og må ikke, der kommer noget spændende ud af det også. For nogen, der ikke kan et håndværk. Nogle af os har jo 10 tommelfingre, ikke? Jeg nævner ingen navne, Ralf.
Kan vi blive rørt af noget, der er skabt af en maskine? Så er svaret jo helt sikkert ja. Det kan vi godt. Men er det holdbart i længden på samme måde? Er det noget, der kan indgå ind i en livshistorie, hvor der ikke er netop det der med, at vi kan gå til en koncert, vi kan forankre det i tid med, at vi også forstår, at der er mennesker bagved, der har en livshistorie? Hvad betyder det for musikken? Så hvad er musik? Så er vi derhen, ikke? Hvor man kan sige, i dag med musikforskning, jamen, så er vi jo blevet meget mere optaget af, hvor meget det ikke kun er lyden i sig selv, eller det autonome kunstværk, som nogen siger på et tidspunkt fandtes, ikke? At det altid er indlejret i en kultur, i en tid, i en, og lige nu er vi jo i sådan en ny tid, hvor tingene forhandles på ny, så at sige.
Tusind tak til de gode, smukke, medvirkende musikere, komponister og lydforskere ved Aarhus Universitet, Marie Koldkær Højlund, musikredaktør og anmelder ved Information, Ralf Christensen, og robotskaber Adam Miller for indsigtsfulde og vigtige overvejelser om kunstens overlevelse i AI-tidsalderen. Tak til jer, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer og spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven, og del også i samme ombæring et musiknummer, en bog, en kunstoplevelse, som har rocket dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør. Don't you miss it. Some of you people just around me still. Making up a master plan.